Blaðsíða 54. Ástandið í Niflheimi. Sleipnir skeiðaði gegnum loftið og Óðinn var hress í bragði, þó að hann sviði í augnatóftina. Hrafnarnir voru léttir á öxlum og honum líkaði vel að vera ekki lengur einn á ferð. Nú hef ég skoðað urðarbrunn og mímisbrunn, en hver gelmi hef ég ekki séð nema úr fjarska. Við skulum koma þangað og líta á hinn viðurstyggilega nýðhögg sem nagar rót asksins, sagði Óðinn. Sleipnir tók óðara stefnu í norður og innan skams var Niflheimur framundan. Það rann upp fyrir Óðni að þó að hann hefði dvalið alla sína bensku og æsku á jötnaslóðum, hafði hann aldrei komið svona norðarlega. Hér var allt frosið og kuldin skelfilegur. Hrafnarnir þrýstu sér þétt að vöngum Óðins til að halda á honum hita. Þeir þeystu áfram gegnum hríðarmuggu þar til rótin blasti við. Mér finnst alltaf jafn undarlegt að hún skuli þola þennan kulda, krunkaði huginn. Askurinn er einstakt tré, svaraði Óðinn. Þeir fylgdu rótinni niður á við og komu loks að hvergelmi. Þetta er mikill brunnur, en það renna öll vötn veraldar úr honum, sagði Óðinn. Hér er margt manninn, sagði muninn. Í fjarska sáu þeir fjölda fólks sem hafði látið lífið á sóttarsæng, úr elli eða af slysförum. Það þokaðist áfram og stemdi niður á við þar sem glitti í dyr heljar. Og þarna liggur nýðhöggur og drekkur blóð eins og venjulega, sagði huginn og benti á ógnarlegan dreka sem hafði náð einum hinna framliðinu, höggvið tönnunum í hann og saug blóðið sem mest hann mátti. Þetta er andstyggileg skepna, svaraði Óðinn og hrollur fór um hann. Svo lætur hann sér ekki nægja að ráðast á dauða úr mannheimum. Hann naga líka rót þresins, sagði huginn.
Á blaðsíðu 55 er mynd sem sýnir Óðinn koma ríðandi inn í Niflheim. Fjöldi fólks sem hefur látist úr sjúkdómum þokast áfram en drekinn nýðhöggur er að sjúga blóðið úr einum.